Welcome al program mil-kulleċ, program imtella mil-JC u mirat li studenti, ġenituri u daw kolla interessati f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni fil-ħajja ta' żgħażagħ tagħna. U bħas-soltu jiena Suzanne u miegħi.
Roberto, kif idsu?
Jiena alright, u inti?
Tajjeb, u lest li nesploraw
it-tema tal-lum.
It-tema tal-lum li huwa ferm interessanti u jista' jkun ukoll fastidjuż imma għal ċertu nies.
Ejja ma nittantawx. Il-nies fuq daw l-affarijiet, iva.
Bulli, tlaqna.
Eżatt, ġiddin, eżatt. Fil-fatt illum ħan nitkellmu fuq il-harassment u l-bullying bil-Malti il-fastidju u xekk.
Bil-Malti
u bullying. Jgħat ma lissa jgħafiċċajt, għamdik kienet kem ftaħna, dan huwa suġġett serju ħafna.
Le apparti aħna dan il-programm konna namluh biex inħarsu ftit il-qoddim student li ħajibda l-post sekondarju tiegħu jew tagħha x'jista' jaffaċċa x'affarijiet ħajkollhom mawiċċhom, x'affarijiet forsi jdu jqogħdu attenti għalihom. U ġa tkellimna fuq diversi oqsma fuq l-istudju, fuq is-saħħa u ġejjin oħrajn affarijiet relatati mal-finanzi. Imma llum ħanħarsu lej dawn ukoll. Biex tajb li nkunu nafu x'inhu huma dawn l-affarijiet, kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna ma kif ukoll ma naqgħux f'nassa jew mhux se ngħid injoranza, ma kif nkunu attenti li aħna stess. Nafu jew ma nafux li qed nagħmluha ma nagħmluhiex.
Tajjeb, fil-fatt magħna llum għandna mistieden jiġri kien magħna hawnhekk is-Sur Rodrik Vassallo, l-Viċi Prinċipal tal-kulleġġ, nilqgħu Rodrik.
Grazzi tal-istadina.
U għalfejn Rodrik? Rodrik huwa bħala viċi prinċipal, ovvjament jiltaqa' ma' dawn il-każi, involut ukoll fil-policies, allura huwa l-aħjar persuna li nistgħu nitkellmu partikolarment fil-Junior College, però japplika għal diversi.
Naħseb tajb timdew il-premessa li mhux għaliex il-Junior College, imma kull fejn ikun hemm il-bnedmin fl-imkien, miġbura fl-imkien. Il-natura tal-bnidem mhux dejjem tkun sabiħa. Ġifieri ċertu affarijiet jistaskum d-età fejn jidħol il-fastidju, fejn jidħol il-bullying, se joħroġ kull fejn hemm in-nies miġbura. Issa dal-każ nistgħu nitkellmu fuq il-Junior College. U naraw is-sistemi li ħloqna biex kemm jista' jkun nippruvaw nipproteġu inwaqfu u nalmu nedukaw fejn ikun hemm bżonn.
Aħna fil-fatt għalkemm dejna nużaw dawn il-kliem fil-bidu. Tentazzjoni, kemm xedna bulli.
Fastidi.
Fastidi. Dawna huma affarijiet serji ħafna li jistgħu jaffettwaw l-andament. Mhux il-ħajja ġenerali. Imma anke jekk ikunu f'digri żgħira, l-andament anke tal-istudenti.
Ta' individwi naħseb anke ta' gruppi għax anke jekk ma tkunx int li qed taqla jew għaddej minna mat-tara jew għandek ħabib tiegħek jew ħobba tiegħek għaddej minna. U koll inti jaf tkun qed bagħti.
Ta' min wieħed jgħid ukoll dawn iż-żewġ aspetti fil-harassment u l-bullying huma regolati wkoll mil-liġi ta' Malta, ġifieri aħna li nagħmlu huwa napplikaw skont il-kuntest tal-Junior College ukoll, ġifieri l-Junior College u li għandu l-koll il-kuntest tiegħu li qed fiħdan l-università, ġifieri l-università ilha numru ta' snin li għandha policies partikolari biex jissalvagwardjaw kemm l-istudenti fi koll il-ħaddiema tal-università, għandna napplikawhom ukoll għalina. Issa l-fatt li għandna studenti u dawn l-istudenti xi kull ħafna drabi jkunu minuri, liġijiet oħra u fatturi oħra li jitlu fil-logħba wkoll.
Daqshekk huwa ġifieri il-protezzjoni tal-minuri u xejn.
Ukoll.
Tajjeb, mela ejja nibdew billi nagħtu definizzjoni. Xie jfisser fastidju u xie jfisser bullying?
Ara, għan nibdew il-bullying għax huwa forsi iktar ħafif biex tispjega. Mela, il-bullying huwa hija dik is-sitwazzjoni jew il-ċirkostanza fejn xi ħadd qed isofri xi forma ta' taunting, inkejja,
anke ħars jista' jkun?
Ħars, imma trid tkun
repetuta.
Ġifieri li għaddej minn x'imkien u għal xi raġuni xi ħadd qabad jgħajrek u forsi tajjira li tak hija ta' ċertu tmissek naqra iktar, ma jfissirx li huwa bullying. Bullying huwa meta dilħaġ tibqa' tirrepeti ruħha bejn iż-żewġ persuni. Hemmhekk issir bullying u hemmhekk fejn din id-dwazzjoni. Mbagħad. Il-fastidju, l-harassment huwa aktar kumpless, huwa ħafna aktar kumpless. Huwa bullying li huwa meħud fuq livell ieħor. fejn jenna fxaħat tiġi attakkat minħabba raġunijiet ta' kulur, ta' razza, ta' abitudni, ta' kif wieħed jilbes, kif iġi pruħu. Il-familja, l-istorja, ġili jkun hemm stejjer li jkunu ġejjin anke minn skejjel ta' qabel, kellha minn mitfulija xi kultant. Jekk daw ħajbqgħu jimmartellaw jirrepetu ruħhom, hemmhekk ma tniex nitkellmu iktar fuq bullying biss, imma nitkellmu wkoll fuq harassment illi għandu effetti ħafna aktar elevati mbagħad. Skużawni. Il-harassment ukoll hemm ukoll klassifika sħiħa u differenti fejn jidħol il-fastidju sessuali mbagħad, sexual harassment. Fejn għal ħafna nies sfortunatament ma jafux eżatt x'inhija definizzjoni ta' sexual harassment fil-kuntest tal-liġi Maltija tal-Università u tal-Junior College. Hawn min jaħseb biss sempliċement illi għaliex nitlob favuri sesswali hija sexual harassment. Iva. Ma mhix biss. Jien naf illi nibqa' nesponi lilek għaċ-ċajt tiegħi, ċajt doppju sens, ċajt ta' natura sesswali, jekk inti ħadt fastidju minnu, that is sexual harassment. Dak. U jikklassifika bħala fastidju sesswali anke jekk ikun sar darba biss. U hemmhekk jistgħu jiġu attivati ċertu miżuri kontra l-individwu li jkun għal dak iċ-ċajt. Per eżempju, ħafna mistoqsijiet li ġili u jiġu mistoqsija fuq ċertu individwi naf fuq fuq kif jiġibu ruħhom sesswalment jew kellha x'inhi l-preferenza tagħhom, so on and so forth. Ħafna mistoqsijiet invadenti. Li mhux bil-forsa qed isiru biex iwaqgħu l-individwu, imma ċertu kursi ta' eċċessiva li tinvadi l-sfera privata tal-individwu, that is also sexual harassment.
Kemm importanti li l-istudenti jkunu jafu aware li hemm linja fis-sens.
Linja ċarissima.
Hija ċara xek.
Hija ċarissima. Jekk jiena ġejt qiegħed fil-preżenz ta' ħadd ieħor dan il-xaħat ieħor minħabba l-attitudni tagħhom jiena qed inħossni skomdu ħafna. Jiena kella jiena qed nistħi mhux tal-li skomdu biss, imma wkoll qed nistħi kella jiena m'inhiex qed nieħu gost b'dak li qed jingħad, dak jista' jitqies bħala fastidju. Jekk tkun ta' natura sesswali imma dak fastidju sesswali li aktar aggravanti.
Ġifieri, anke jekk qabel inti ma kontx tiddejja mela ngħidu tmut hemm persuna li ma kienx qed tiddejja b'ċerti dokumenti, jekk tibda tiddejja, mhux għax tiġi flax hemm l-argument imma qabel ma kienx tiddejja, mhux argument dak.
Mhux argument. U anke kien pereżempju tinkellem ir-Roberto qed naqbad ma' Roberto. Imma inti dejjaq. Roberto mhux qed jieħu għalih, imma inti qed tħossok skomda immensament. You, Suzanne, you are subject to sexual harassment.
Ġifieri ara kemm noqgħdu attenti.
Għax ġieli min jgħidlek speċjali x'inha mhux lil-su qed niġibilkom
x'inhu
mhux lil-suqet lil-Roberto m'għandix taqsam. Jekk suqet ħossa skomda u su tant ħassita skomda li qed tirrapporta li jekk għandu jkun, mela allura nistgħu nieħdu ċertu miżuri.
Sa qabel ma nimxu għall-miżuri intett meta tkun fil-preżenza. Preżenza ma tfissirx biss fiżikament fejn xulxin.
Le, tista' tkun online. Tista' tkun anka waqt lob u taf li kun hemm chatting function għaddejja, anke jekk ma tittara l-individwu qed tilgħab u you're engaged, but something else is happening and you are subject to u inti b'xi mod espost u qed tħossok skomdu, fastidjat, mena dak jgħid ukoll.
Jinkludu chats, jinkludu emails, jinkludu anke jekk qed fi grupp fiżikament fejn xulxin.
Iva. U dawk iktar sużawni, għaru għara li x'dak huma dokumentati.
Iva.
Fi sens li ħadd ma jista' jgħid mhux vera ma miltomx, għax they all carry għandhom it-timestamp tagħhom, jiġri d-data l-ħin.
Fil-fatt ħajkonna programm dedikat fuq
il-social media.
Social media iktar fid-dettall. Naħseb anke il-klassi hija lok. Jiġifieri kumment
iva.
Repetut fil-klassi, per eżempju, kull darba li jitkellem xi ħadd ieħor jikkummenta.
Uġilli qasem għalfejn jikkummenta b'mod verbali, ġifieri jekk xi ħadd jagħmel anke ċertu ħsejjes, jekk daw jibqgħu jiġu repetuti jistgħu jiġu klassifikati faċilment bħala bullying. Mbagħad jistgħu jgħidu anke ċertu natura oħra ta' harassment if skont il-każ, titqgħod tara ftit u teżamina, ġifieri imma jaġgħet ta' rasem.
nimmaġina fl-uffiċċju tiegħek min jaf kemm jidħlu każijiet bħal dawn, għaliex l-istudenti jkunu fil-klassi, fil-grounds, fil-kantin, ta' kull imkien jista' jiġri, jiġifieri m'hemmx postijiet partikolari.
Ma jista' tkun xejn minn xi minn bosta postijiet oħra wkoll. Imbagħad hemm livell ieħor, ġifieri jekk inħallu ftit daqsxejn il-fastidju u l-bullying fil-ġemp. Hemm ukoll safeguarding tal-student li b'liġi li għaddit sentejn ilu issa. Kull professjonist li għandu x'jaqsam mal-minuri huwa fid-dmir li rapporta lill-direttur tal-servizzi ta' protezzjoni tal-minuri jew lill-pulizija mbagħad dak jaħdmu flimkien. B'ċertu każijiet li l-persuna tkun semat. Ġifieri jekk jien għaddej mill-kuritur u nisma' lill-ċetta tkellem lill-Peppi u tgħidlu li għaddejja minn ċertu affarijiet u jiena smajta. Jiena fid-dmiri nirrapporta u biex niċċakjaw li ċetta tista' tiġi protetta. U tirrapporta ġifieri u għalhekk imbagħad jidħol il-fastidju u l-bullying għax dak jidħol ukoll fih fil-safeguarding.
Infatti aħna l-istudenti tagħna huma fil-biċċa l-kbira tagħhom.
Il-biċċa l-kbira huma minuri.
Huma minuri. Allora anke aħna fil-fatt aħna bħala lectures ukoll ġejna preparati għalija din kemm iridu noqogħdu għajnejna u dnejna miftuħin għal dawn l-affarijiet għax xikultant ikunu sottili.
Xikultant ikunu sottili immensament, ġifieri minn ikollu iktar esperjenza fil-klassi ġieli jsir iktar sensittiv minn oħrajn u jibda jinnota li ċertu attitudni repetuta jinn nafta xi ħadd joqsud hemm xi ħaġa jew kellha libes b'ċertu mod jew ma jkunx nadif bizzejiet, hemm ħafna fatturi li jonkel ġieli tkun reazzjoni eżaġerata.
Għax xi
ħadd jinfaqa jgħajjat jonkel kien hemm reazzjoni emotiva ta' xi ħaġa li ma kellix tkun, jien naf jien ngħaddi kumment in ġenerali li klassi kollha u tieħdha personali wis. Mentri ma kienx diretta, hemmhekk wieħed jgħid malfejn hawn din reazzjoni eżaġerata. Mbagħad ġieli tibda tfittex iktar jista' jkun hemm affarijiet. Jista' ma jkun hemm xejn għax ġieli jkunu sempliċement hormones. Ma titqgħod attent.
Iva.
Jista' tilkas li qed hemm majta ta' għajnuna.
Jiena bħala lecturer u anke sħabi u anke Roberto li naħdmu ma' dawn iż-żgħażagħ. Irridu nkunu ħafna sensittivi u ħafna drabi ninnutaw daw l-affarijiet li faċilment jħarbunna ta' imma kif qed inti meta jkollok l-esperjenza mal-ewwel tinduna
li jafhem xi ħaġa
hemm xi ħaġa għaddejja.
U naħseb importanti li aħna bħala l-adulti fija li nkunu mħarġa u diġà mħarġa u nibqgħu nkunu mħarġa u nibqgħu nisimgħu fuqha u għandna wkoll kampanji fejn nitgħallmu iktar fuqha. Imma l-importanza wkoll li żgħażagħ stess ikunu iktar attenti għaliha. Li jarfu daw il-differenzi, jarfu jiftħuna għajnejom. Kultant, nifmu li naddu ċertu kumment, għas nindunaw forsi, mod kif nkunu, waħna, għan kif nkunu iżar, ma ntux daqs ekkas. Imma, tajb li ikunu jafu, u anki ikunu jafu jekku maddu xaddej minna. Ġifiri, il-training lill-allima, lill-letturi,
ma
l-studenti. Importanti ħafna li ikunu marfa sew fija. U naħseb proċessi ġabdaw situazzjonijiet u
attivitajiet. Inti kont involut, infatti, kien hemm saret kampanja sħiħa fuq is-social media tal-kulleġġ fejn spjegajna ftit permezz ta' stampi u infographics ta' xi tfisser il-fastidju sessuali. Ma sax tagħti kollox daqqa għax inkella tintilef kompletament. Imma tagħti informazzjoni żgħira llum u mbagħad jerġa' joħroġ infografik differenti ta' x'jista' jfisser, allura l-importanti da dan kollu ġifieri apparti l-informazzjoni hija li nippruvaw kemm jista' jkun, ninkoraġġixxu lin-nies illi hemm bżonn li nirrapportaw u din mhix fil-kultura Maltija.
Nibżgħu.
Hija
jisu mhux affarijiet tagħna.
Ija affarijiet tagħna. Ija affarijiet tagħna kemm jekk tolqot lili fil-laħam il-ħaj direttament. Hemmhekk hija ċarissima li affarijiet tiegħi. Imma anke nitkellem għal ħadd ieħor, jien naħseb li sens ta' komunità għandu miħalli dak l-effett u l-valur li inti wkoll tipprova taqbeż għal ħadd ieħor. Anke meta ħadd ieħor ma jridx jitkellem, għandna l-mezzi tagħna kif nipproteġu lil min ikun tkellem. Imma naħseb l-importanti ħafna illi wieħed jieqaf jibża għaliex m'hemmx għal fejn jieħed jibża. Biex imbagħad insibu l-ħar soluzzjoni li tipproteġi lil kulħadd u fejn għandna bżonn edukaw u nirranġaw, nirranġaw.
Sekku, waħna f'komunità bħal tagħna wkoll, iktar meta jgħaddi żmien, iktar qed ikollna taħlit ta' kulturi. U naħseb anke l-istudenti qed ikunu ta' qed ikunu vera attenti anke kif jitkellmu fil-klassi.
Verità, huma l-istudenti internazzjonali iktar li jitkellmu. L-istudenti Maltin jitkellmu ftit. L-istudenti internazzjonali peress li forsi l-kulturi tagħhom ma ikħeġġew għam inkurraġġew għam li t-tkellem u xaġa tajba, jieġu ktar malajr, bieħġarum, jiejdu l-affarijiet li kunu għaddejjem minnum.
Eħet, eżisti din isa x'nibżan nirrapporta, x'niġi fit-trabil?
Ma per eżempju, jekk bniedem jgħid isma' din nibża nirrapporta, ma naħsibx li hija daqshekk importanti. Għax nibża li qatt nagħmel ħafna fass meta mhijiex.
Fatti hija ta' skuraġġament kbira li hija. Illi għalija għal sabi li għet naħdmu f'dan l-ambitu, fejn inti toħroġ jien, noħroġ onqi u nagħmel ċertu rapporti. Imma mbagħad il-persuna stess li tkun irrapportat toqgħa fil-proċess. U ma jkun jista' jsir xejn iktar ħlief li jieqaf kollox. Minkejja li ċertu sitwazzjonijiet jitolbu li jkun hemm iktar azzjoni.
Ija ħassara fil-fatt meta jiġri hekk għaliex tibda proċess u tgħid ejja wasalna.
Ma dak huwa każ minnhom li xi ħadd jibda mbagħad isu jaqgħa lura. Imma l-min ikun itella' jniżla xejt naqgħa ċajt li mort biha di. Jinaħseb intom meta xi ħadd jiġi jitkellem. Titkellmu intom ma tmorrux straight for the kill kif jgħidu, intom tifhmu aħna, mhux intom aħna. Nifmu s-situazzjoni.
Nivalvaw s-situazzjoni sew, ġifieri bejnietna, nikkonsultaw ma' min għandna nikkonsultaw ma' esperti oħrajn. U qatt ma nużaw l-isem tal-individu li rrapporta mingħajr. Ma' wan irid tkun essenzjali li jiena rrid nuża l-isem. Tnejn forsi mhux bi forsi jkun essenzjali li nuża l-isem ma' kulħadd, ma' nuża l-isem biss ma' ċertu individwi oħrajn. U jekk jasal il-każ illi jiena jkolli bżonn illi nuża l-isem, l-ewwel ma rrid huwa l-konsent tal-individwu li għalli. Jekk l-individwu ma jridx jagħtini l-konsent, jiena nara kif se nsib mod ieħor kif nipproteġi dak l-individwu stess filwaqt li nipprova nagħmel xi ħaġa. Hija kumplessa ġifieri.
Kumplessa. Però naħseb aħjar tirrapporta għal xejn.
Ħlief, meta li jiġi tgħidlek bil-forsi tirrapporta, hemmhekk fejn jidħol is-safeguarding, dak
M'għandix
bżonn permess.
Jgħaddi fuq kollox dak.
Imma jekk student ikun qed jara xi ħaġa, naħseb aħjar tirrapporta u mbagħad ma tkun xejn milli ħalli għaddejja u tkun xi ħaġa.
Għax tista' tkun anke naħseb esperjenza fejn bniedem jitgħallem, anke jekk jgħid isma' m'għandx nirrapporta il-dak għax le orrajt ta' naħseb biżballa mila jew.
Hemm każijiet oħra wkoll fejn dak li huwa jsuperċepit bħala l-ħati dak li qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Ġili kollhom bżonn daw l-individwi li jitgħallmu huma wkoll. Għaliex hemm każijiet fejn ma jkunx il-każijiet ma jkunux saru b'intenzjoni ħażina, imma tkun sar b'injoranza, ġifieri nuqqas ta' awareness. Mhux għaliex huma stupidi, għaliex they are ignoring the facts, huma ignoranti f'dak is-sens. Allora jkollhom bżonn li jiġu edukati jew trejnjati jew kowċjati, sensitizzati fil-biċċa xogħol. U ġieli kun hemm każijiet fejn jekk ikun hemm ċertu intenzjoni jista' jkun hemm problemi ħafna ikbar illi ħadd ma jkun jaf wara dik il-persuna li tkun qed tagħmel xi ħaġa fajn inħadd ieħor ħażina.
Eżatt.
U jiena bħala edukatur nħossni fid-dmir illi nindirizza dik ukoll ġifieri mhux biss il-vittmi tal-ċertu każijiet, imma anke l-oħrajn għandhom bżonn is-support.
Ħafna drabi jista' jkunu vittmi huma.
Ejja, mhux kulħadd jifhimha. Mhux kulħadd jifhimha illi jiena rrid noffri s-support ukoll
l-akkużat.
Fil-fatt jiena jdejqu niftit il-kliem li jintuża
perpetrator,
victim.
Alleged perpetrator.
Alleged perpetrator. Forsi dak l-alleged perpetrator huwa vittma jew ta' ta' xa t-tiħor. Tifem, ġviri, eħe, ja, erja naħseb sensitiva ħafna fejn.
Għalek naħseb l-importanti u li inkunu fejn inkunu nibqaw nħol u dialogu, nibqaw natu eżempji ċari ta' xinuma daw is-sitwazzjonijiet fejn għandek tgħid le, fejn tista' tgħid le, kif għandna noqogħdu attenti u nħol u dialogu anke mhux biss one on one u mhux biss tru social media li daw diġà jsiru, ma anke informalment kif qed tgħid intsu, kif qed tgħid introdri fil-klassi f'postijiet oħra biex din li nkunu iktar sensittivi għal dak li qed jiġri.
U aħna qed ninkoraġġixxu l-ġenituri jisimgħu dawn il-programmi, kultant ikunu l-aħħar li jafu. Però tajjeb li forsi anke bħala ġenituri mod indirett jippruvaw anka jifmu, jaraw, jekk jaraw bidla fil-atteġġament.
Kull fejn ikun hemm każ imma li huwa ċar ħafna li huwa ta' bullying jew kellha ta' fastidju, peress li huma minuri l-maġġoranza, aħna ninvolvu l-ġenituri mill-ewwel. Meta jiġri hekk.
U kemm importanti li t-tfal ikunu komdi li jgħidulhom il-ġenituri fuq dawn l-affarijiet. Issa ovvjament mhux kollha jkun hemm dik is-sitwazzjoni, f'dak il-każ ikun hemm aħna ġieli anke jsibu nies staff li ma jkunux jalmu, jħossuhom komdi magħhom. U s-support naħseb tal-ġenituri li xi kultant il-ġenituri dej play it down, u le dak mhux xejn u inti biex jisom li ma jdaħluhom titħolx fl-inkwiet u toqgħodx tirrapporta toqgħodx.
Sfortunatament iva.
Ewx.
Iktar hekk milli bil-kontra li jisom jiġu jridu sma' dak il-persuna li għamilla hekk.
Ma nkunx nappeżaġġ ġara d-dar u x'wassal biex id-deċiżjoni forsi tinbidel. Imma ma nistax ngħid forsi ġie aktar mill-ġenituri.
Ma tkunx tax.
Naf biss li ċertu affarijiet li għandhom bżonn jiġu rapportati ma jiġux.
Jien naħseb din nibqgħu nsaħħu di ta' rapportu li nitkellmu fuqha għax xi ħaġa ċkejkna llum kapaċi tiġi ħaxa ħaġa ħafna ikbar quddiem. Drejni jgħattru l-istorja u inti sur tista' tgħidilna ċertu affarijiet u ċertu attitudnijiet anki f'ċertu żminijiet ikunu legali le. U llum nafu li huwa mod ieħor. Għal ma jfissirx li anki jekk hija xi ħaġa li nista' nagħmel issa widin. Dillo, ek għavolja liġi tajli għek, ma jfisix li xorta bil-forsi għam jgħafi.
Għal-Rodri, jgħak xie għem li skum dita?
Rridu naraw stajġri.
Ija ċara.
Dikija, u xek. Issa kem irdu għadu attenti u koll studenti li ma jkunu xat jgħamlu bullying jgħu fastidju ma minna u għas ikun għadin jindunaw.
Jekk jixxelfu nsenna fjen, nikdem jenu.
Iva, imma ġifiri għal-kem għadu nitkelmu għax il-bullies jisom xaħat ċkultant nħarsu naħseb lejna nfusna u nejdu sma jena mux għat namel xie atteġġament. ċivri tajjeb li nħarsu naqra.
Iva, ġili kun innoċenti ħafna ċivri ta' u meta tkelleb l-individwu t-realizza li jemċaħur dispjaċir, ċivri l-affarijiet ikunu saru bil-inqas ħsieb possibbli u hemmhekk fejn tinduna li l-bidem tgħallem, allura move on.
Daqshekk.
Xa nogħdu ntawlu għal xejn.
Qabel għax tiġa sar il-ħin, wasanna lejla ħar ftit minuti, kemm għandu jkollu moħħu mistrieħ ġenitur li għandu t-tifel jew t-tifla junior college li jekk ħajkun hemm każ ħajġi tekild.
Ara, il-każijiet li jitlu għandi huma ma sax ngħid li huma ħafna, ġifieri diġà ibda nserraħ moħħi li meta jitlu imma huma ttikkljati b'serjetà kbira. Ġifieri skont il-każ nattivaw ċertu proċessi li jassiguraw il-well-being tal-student, il-benesseri. Dak li għandna dejjem qudiem għajnejna u dak huwa l-fulkru prinċipali.
U anke l-edukazzjoni, ġifieri kull sitwazzjoni li konna nitalmu minna, narġgħu niffukaw kif naħdmu u anke nkomplu nkabbru l-awareness imma anke l-edukazzjoni fuq dawn is-sitwazzjonijiet.
Jiena fil-fatt nara minn naħa l-oħra, xina x'kultant nirċievi minnant Rodrik jew isma'
x'kultant.
X'kultant. Le, kif qalu ma jkunx hemm ħafna każi fuq l-atteġġament ta' ċertu studenti. Ġifieri jitolbu lajnuna, ġifieri din mhijiex xi ħaġa li tittieħed lightly fil-fatt meta kien il-każ fejn anke ġieli għamilt rapport jiena dak il-ħin stess, jiġifieri nistgħu nassiguraw unserħu ras l-studenti wanka ġenituri li din tittieħed kemm kassijiet ta' fastidju wanka ta' bullying bis-serjetà ħafna immedjatament.
U jien li nħoss li tajba wkoll li attenzjoni għall-persuna li għadda minn din tingħata b'support minn professjonisti meħtieġa wkoll u anke min kien il-persuna li jagħmel din is-sitwazzjoni wkoll naraw kif nistgħu nieħdu ħsieb biex il-persuna timxi aħjar u tkun iktar aware tal-azzjonijiet tagħha.
Fejn nistgħu nsibu mezzi kif nevitaw li affarijiet jerġgħu jsiru nevitaw.
Dik hija. Forsi l-aħħar mistoqsija jekk qed tiġi ġo moħħiex nisaqsuha ħafna. Hemm differenza bejn fastidju bejn minuri u fastidju kien hemm xi ħadd mhux minuri u xi ħadd. Tagħmel differenza u x'hekk.
Li jgħidula aggravanti. Il-fatt li jkun hemm adult involut, mekk la fajti siru ktar sej.
Adult jista' jkun student stess.
Ija minn.
Akonna studenti li jaqbżu.
Student, bej student adult u student ieħor hija naqrin inqas aggravanti. Imma jekk ikun hemm adult sew ċi professjonist imbagħad hemmhekk ikun hemm problemi.
Imbagħad problemi serji. Iva, imma rridu qogħdu attenti anke l-istudenti anke fuq l-età u x'hekk ta' bejniethom, jiġifieri kemm ħafna affarijiet qed tieħu into consideration. Meta tgħaddi kummenti, meta tagħmel ċertu affarijiet.
Idealment naħseb aħjar kumment nieqes milli kumment żejjed.
Iva.
Naħseb jekk nimxu b'dak il-prinċipju, m'għandu għandna jkollna inqas u inqas problemi.
Dik.
In ġenerali.
U jiena li nħossu nara fil-klassi wkoll li m'għandux kollox biċċajt. U lax ċajta. Ħafna drabja jgħidulek, jiena ngħidha biċċajt.
Ma toġġ
dik.
Għadik nfakru għek unħedġu anki minnet jismana li forsi anki fitxu għarawna iktar fuq daw situazzjonijiet u anki dejjem kif nħedġu niftħu dialogu ma minnem madwarna u fejanna diffikultajiet insaqsu. Rodri, grazzi ħafna tal-li kont maħna u samt l-esperienzi tijek. Fakka s-semmija taħna minn jishtiq jammel kuntat maħna jista jibbat inna e-mail fuq info.jc@um.edu.mt u anki tistaw issegu l-attivitajiet u l-attivitajiet u
il-website
il-website manki l-inizjattivi li nieħdu fuq kwalunkwe ħaġa li konna għaddejja staw suru il-Facebook u l-Instagram tagħna. Grazzi tal-li kontu magħna u nfakkarkom, ħudu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu taħaddieħor ukoll.